Nos acompaña hoy en los estudios de COPE la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Muy buenas tardes, Nidia.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ves de facerte muy famosa por una pequeña frase polemiquiña para que la gente no se sentó muy bien. Que parece que estamos ahora en Vigo, ciudad de dormitorio de Mos. Bueno, hay que quitarle ferro a esta historia, ¿no?
Efectivamente, hay que pensar no contexto que eu fixen esa frase, que era un congreso popular donde salíamos 30 alcaldes a poder en 2 minutos falar de boas accións na nosa terra. E creo que nadie pode discutir unha gran acción que foi o convertir en Mos en un territorio industrial e de oportunidades. E eu non quero que ningún vigués se sinta ofendido, porque isto é totalmente un órdago ao alcalde de Vigo, que leva moitos anos sin facer os deberes, así de claro. Mentras nos aprobamos un plan xeral e establecemos zonas industriais e oportunidades para que Mos crecese, pois en Vigo se dedicaron as luces, as plantas, as aceras, e isto era para o alcalde de Vigo. E evidentemente creo que non me falta razón cando lle poño a pensar os vigueses que vexan a imaxen da Avenida de Madrid todas as mañáns, que ao contrario que en outras cidades, salen miles e miles de vigueses hacia Mos a buscar emprego, que aí teñen o seu emprego, e esta é a realidad. Pero bueno, dentro dun contexto e nos hallamos aí.
Alcaldesa, morre de decembro, morre 2024, momento de facer, se cadra, me dá mollar a cara atrás e facer un análisis do que foi 2024. Como valoramos?
Bueno, pois eu valoro como que foi un ano que preparou o 2025. Cada legislatura ten un ano importante que é onde arrancan os grandes proxectos, non? Estou convencida de que este foi un ano de preparatoria, o final do 23, máis o que foi o final da legislatura pasada, o principio desta, é dicir, o ano 23 e o ano 24, fundamentalmente puxemos todas as bases, fixemos todos os proxectos, preparamos o que vai a vir, que é, bueno, rebullón é unha realidade, está a Xunta de Galicia preparando, licitando ese centro de coidados intermedios que vai a ser único na provincia, o segundo en Galicia, o primeiro está en Compostela, en Mos será o segundo, pero non só vai a estar en un marco pioneiro en todo o país, non? Porque está rodeado de ese novo centro de saúde que tamén está a Consellería de Sanidade preparando o seu proxecto e estamos nos a punto de licitar a Escola Infantil, que será a cuarta escola de Mos, que se fará tamén aí no Rebullón. E se falo de grandes proxectos, a vivenda pública. Eu creo que foi un gran logro que a Xunta de Galicia veixe a Mos precisamente como un concello limitando coa primeira cidade de Galicia, que debido a ese movimento industrial e a cantidade de personas que cohabitan en él necesitaba vivenda pública e en Mos se vai a construir este ano a vivenda pública que rematou o plazo de... O sea, se hai proxecto, está en licitación e este ano comeza a vivenda pública de Mos. O novo Puxeiros, que Puxeiros é ese lugar, o alto de Puxeiros, ¿no?, que conoce todo o mundo e que é o límite con Vigo e necesita unha gran remodelación que faremos coa nova... co título O Novo Puxeiro, se o faremos coa nova deputación e coa Xunta de Galicia e será un gran proxecto. Seguiremos humanizando Mos porque a xente está moi contenta con esas estradas con beirarrúas, coas zonas de esparcemento. Este ano terminamos unha obra que foi preciosa, San Eleuterio, convertimos un aparcadoiro de camións e de vehículos en un espazo de convivencia, de disfrute. Queremos facelo tamén en Pereiras. E tamén quería rematar así este resumen rápido dicindo que estamos desexando que comence e vai comenzar xa ese Galicia Sport 360, que si estamos xa no mapa, pois vamos a estar o máis. Non solamente Mos, vai a estar Vigo e vai a estar Galicia no mapa mundial dos deportes.
Alcaldesa, eu iba a preguntarlle polos proxectos que ten en mente para o futuro, pero sabe usted, fixo aquí un polo miúdo, un bo repaso. Pero temos moitos máis asuntos que afectan a ambos. Un deles, que do que temos falado a cotío neste mesmo programa, son as fochancas. As famosas fochancas da A55.
As fochancas.
Temos un problemiña, non?
As fochancas que outro día nunha rolda de prensa me quedei hasta... Quería decir a palabra e me quedei en blanco. E aseguro que desde ese día non se me olvida. As fendas e as fochancas. Bueno, se falamos de infraestructuras, eu teño que decir que este goberno de España é o peor dos gobernos en materia de todo, non? Pero Si falamos de infraestructuras, creo que nunca na historia as estradas nacionais, as autovías, as autopistas estiveron tan abandonadas. Bueno, pois eu, efectivamente, como territorio por donde pasan todas as comunicacións que van a Vigo, teño que decir que é lamentable o estado da A55, que dende aquí aproveito unha vez máis para denunciar públicamente o que levo dito en tantos lugares, hasta no Senado, que é un maltrato a Galicia, que é un maltrato a Vigo, que é increíble como pode estar esa autovía chea de fendas, de fochangas, sin señalización, sin capa de rodadura axeitada, sin iluminación. Bueno, é lamentable o estado. Polo tanto, eu creo que en algún momento, eu tiña unha reunión esta semana cunha asociación de veciños, e en algún momento mos vai a salir á calle. Porque si isto lle afecta a toda a área metropolitana, porque por aquí pasa todo o mundo, creo que mos, que somos o territorio que apadece, temos que salir á calle. Ni nos atenden, ni nos responden. Hai outro problema a maiores que é tamén moi importante, que é a Mieiro Longo. Ese lugar onde pasan os peregrinos, onde pasa a xente de Porriño a comprar a Mercadona, a Burger King, ese lugar onde saen as autovías A52, A55, saen e entran, e non hai ningún tipo de protección para a xente que camiña por elas, polas saídas, con cadeiras de rodas. As fotos son espeluznantes. E o que estamos pedindo ao Ministerio é que transforme esa zona en travesía urbana. Que conseguimos si é travesía urbana? Pois conseguimos que haya semáforos, que haya pasos de peóns, que haya reducción absoluta de velocidade. E isto é un xesto, non é nisiquera invertir fondos. O delegado do goberno se está reindo de mos e nos vai a encontrar. No mes de julio nos atendeu e nos dixo pois un montón de cousas maravillosas, das cuales ninguna se puxo en marcha. Eu encanto remate o Nadal, non son sospeitosa de facer campaña de nada, porque non estamos en campaña electoral de nada, e eu non vou a sostener máis as queixas que chegan todos os días ao Concello, e saldremos, saldremos a protestar, porque xa non podemos máis. E sumado a isto, quería decirlle que como é posible que teñamos unha autopista de peaxe que non se utiliza? Hai unha autopista construída que vai a Portugal, que vai a Porriño, que non ten vehículos porque é de peaxe. E é a forma máis fácil de poder repartir o tráfico, que esa autovía deixe, esa autopista deixe de ter a peaxe no Porriño e que sea unha nova entrada a Vigo. Por activa e por pasiva o pedimos, o seguiremos pedindo e saldremos, saldremos, o digo que sí, que saldremos á calle.
Alcaldesa, se que xa que falamos de infraestructuras, vostede tamén estivo hai pouco no Senado falando dun asunto que está moi en boga, en boca de todos os políticos nas últimas semanas. O famoso tren, a alta velocidade, un problemiña que temos tamén enquistado aí e que afecta a todos.
Sí, a mí me gustaría empezar dicindo que me parece moi vergoñento que o Partido Socialista teña unha cara aquí en Vigo e outra en Madrid. E me refiro concretamente á senadora Carmela Silva, que é concelleira de Vigo. Eu outro día tuve que ver como o BNG presentaba unha moción donde instaba a que se axilizara ese AVE Vigo-Lisboa por encima de outras cuestións, que lle déramos un horizonte 2030, e tiven que ver a esta senadora como se escapaba desta cuestión. O seu partido non a apoyou, como nós, que votamos a favor, por suposto, desa moción do BNG, porque xa habíamos presentado a principio de ano e era pois unha repetición do que había presentado eu no Senado. E vamos a votar sempre a favor de todo o que apareza en calquera cámara que sexa pedir o AVE a Vigo, Lisboa ou Porto. E todo o demais son excusas. Hai que falar de Cerdedo? Sí, hai que falar de Cerdedo, claro, é que Cerdedo tamén está no olvido. Pero estamos a falar dunha cuestión agora, e é que se priorice o AVE Vigo ou Porto Lisboa por encima do AVE que vai Lisboa a Madrid. Portugal está disposto, porque Pedro Sánchez non está a altura con Vigo, pois o alcalde tamén é moi responsable, porque se está escondendo e creo que o ministro o está deixando moi o aire, moi desnudo. O ministro está dicindo efectivamente que prioriza Madrid. Por eso me parece pois un pouco difícil de entender que se concentre a xente, que se lle pida que veñan a manifestarse e realmente cando hai que votar non se vota e o Partido Socialista é o responsable de que esta infraestructura non se poña en marcha. Portugal quere porque España non quere. E eu quería decirlles que é vital. Imagínense ter a Vigo conectado con Lisboa. Cambiaría completamente a nosa vida. E, polo tanto, o Partido Popular ten unha mensaxe única en calquera cámara e isto é do que se trata, de que todos xuntos loitemos por este AVE Vigo-Lisboa. quero deixar unha mensaxe tamén aquí, porque me fai moita gracia, e yo decía a senadora Carme da Silva, do BNG, é que non vale de nada que veñan ao Senado a facer propostas si eles son cómplices. Porque son os que sosteñen o goberno de Sánchez. E, polo tanto, pois a súa voceira, a súa responsable en Galicia, Ana Pontón, por que non lle exixe a Sánchez o que venden en unha moción ou nos medios de comunicación? Falemos claro. Así que isto é o que quería que quedase claro aquí tamén.
Pois clariño queda. Alcaldesa de Mosnide Arévalo, temos moitas máis preguntas, pero non temos, lamentablemente, máis tempo para, porque sempre é un placer tenerla aquí, escoitar, falar claro de todos estes asuntos. Non nos queda máis que darlle as grazas por estar en COPE e desexarlle, por suposto, un feliz Nadal.
Moitísimas gracias, un placer estar aquí. Quero darlle a todo o equipo de COPE e a todos os ointes unha aperta enorme, un bo Nadal e que o ano 25 veña cargado de cousas boas e, sobre todo, de moita saúde. Gracias.